dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Iată și titlurile de astăzi, luni 23 septembrie. Diferențele de cultură politică, nu cele doctrinare, sunt factorul care amenință cel mai mult actuala coaliție de guvernare, declară Europei Libere analistul american Vladimir Sokol. La New York are loc summitul ONU, la care se vor discuta măsuri concrete de combatere a încălzirii globale. Și vremea? Temperatură plăcută de toamnă, în jur de 19-20 de grade, toată săptămâna. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Fondul Monetar Internațional a aprobat eliberarea unei noi tranșe de credit pentru Republica Moldova în valoare de aproximativ 46 de milioane de dolari și cererea guvernului de la Chișinău de prelungirea actualului acord de cooperare până pe 20 martie 2020, ceea ce va da autorităților moldovene șansa de a-și îndeplini toate angajamentele asumate. De sâmbătă a declarat președintele Comisiei Juridică, Numiri și Imunități din Parlament, Sergiu Litvinenko, a fost oprit concursul lansat de Consiliul Superior al Procurorilor odată cu publicarea în Monitorul Oficial a modificărilor la legea procuraturii votată luni 16 septembrie de Parlament. Este vorba de concursul pentru ocuparea locului de procuror general. Proiectul de modificări dă mai mare greutate în acest proces de alegere a procurorului general, dă mai mare greutate guvernului și parlamentului, dar menține un rol important și pentru Consiliul Superior al Procurorilor. Blocul acum și-a lansat sâmbătă campania electorală pentru alegerile locale din 20 octombrie. Cu această ocazie, ministrul de interne și liderul platformei de Andrei Năstase a declarat că și-a definitivat echipa pe care o va avea la primăria Chișinăului în cazul că va câștiga acest scrutin. Năstase a câștigat deja alegerile repetate pentru primăria Chișinăului din iunie 2018, alegeri care au fost însă anulate, ceea ce a adus între altele la înghețarea sprijinului financiar extern începând cu Uniunea Europeană. Președintele american Donald Trump a scris pe Twitter că discuția sa telefonică din iunie cu noul președinte ucrainean Volodymyr Zelensky a fost absolut în ordine și de rutină. Discuția este în centrul unei noi dispute între democrați și republicani, după ce în presa americană s-a relatat că Trump ar fi condiționat un important sprijin militar pentru Ucraina de investigarea activității fostului vicepreședinte Joe Biden și a fiului acestuia Hunter în Ucraina în 2014. După cum se știe, Biden încearcă acum să devină candidatul Partidului Democrat pentru alegerile prezidențiale din 2020. Arabia Saudită a reacționat cu prudență sâmbătă la o propunere a rebelilor yemeniți Houthi de încetarea focului, afirmând că aceștia trebuie judecați după acțiunile lor, nu după vorbe. Din 2015, o coaliție militară condusă de Riad intervine în războiul din Yemen pentru a susține guvernul împotriva rebelilor Houthi. Milițiile rebele și-au asumat atacul cu drone din 14 septembrie împotriva unor instalații petroliere cheie din Arabia Saudită, atac pe care Statele Unite îl pun însă pe seama Iranului, forța care îi sprijină pe rebeli. Știri la orice oră găsiți și pe pagina noastră de internet la europalibera.org sau le puteți citi pe telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația Europei Libere.
Vremea în Moldova și în lume.
Se anunță o săptămână plăcută de toamnă cu temperaturi între 19 și 22 de grade. Treptat vor crește și temperaturile noaptea de la 5-8 grade, luni la vreo 10-14 grade spre mijlocul săptămânii. Ploile locale sunt anunțate pentru mijlocul săptămânii în nord și centru. Nori și temperaturi de sub 10 grade la Moscova și Sankt Petersburg, luni în rest soare în estul Europei de la Riga la Minsk și Kiev. Nord a temperaturi de peste 20 de grade în Europa Centrală, cu 23 de grade la Berlin, 21 de grade la Viena, tot atât la Belgrad, soare și cald în sudul continentului, 25 de grade la Lisabona și Madrid, 27 la Roma și Atena.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Comisia Economie, Buget și Finanțe organizează interviurile candidaților la o funcție de director al Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică. Asociația Sociologilor și Demografilor prezintă rezultatele unui studiu despre primele 100 de zile de activitate ale noului guvern de coaliție. Iar la Biblioteca Națională începe conferința de două zile despre patrimoniul cultural de ieri, implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine. Și acum din agenda internațională, la New York are loc summitul pentru protejarea climei și combaterea încălzirii globale, Climate Action Summit, convocat de secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres. În Malta, miști de interne ai Uniunii Europene discută problema migrației. Marți 24 septembrie are loc o nouă rundă de negocieri între delegațiile Consiliului Europei, reprezentate de ambasadorii țărilor membre și Parlamentului European, pentru desemnarea noului procuror șef european, ședință la care ar urma să fie formalizat faptul că ambele delegații au acum un singur candidat, și anume pe Laura Codruța Kövesi, fosta șefă a Direcției Naționale Anticorupție din România. Și tot marți începe adunarea generală ONU la New York. Delegația Republicii Moldova va fi condusă de președintele Igor Dodon, iar cea a României de președintele Klaus Iohannis.
Interviul emisiunii.
Nimeni nu dispută faptul că actuala coaliție majoritară de la Chișinău este formată din două partide cu programe și orientări doctrinare profund diferite. Dar Vladimir Socor, analistul Fundației Americane Jamestown Foundation și portalului EurAsia Daily Monitor, Vlad Socor face două remarci inedite. Este guvernul cel mai reprezentativ, iar diferențele culturale sau de cultură politică dintre socialiști și blocul acum sunt mai profunde și mai grave decât cele politice.
La nivelul politic, aici eu cred că trebuie să facem o diferențiere între nivelul politic și nivelul cultural. Actuala coaliție de guvernare este, după părerea mea, cea mai reprezentativă coaliție de guvernare din toată istoria Republicii Moldova, deoarece ea include toate curentele de opinie principale care se manifestă la nivelul opiniei publice în Republica Moldova și la nivelul partidelor. Toate curentele principale de opinie și de partid politic sunt reprezentate în această coaliție. E coaliția cea mai reprezentativă. Pe de altă parte, reprezentativitatea largă este ea însăși un factor de șubrezenie, nu atât din cauza divergențelor politice. Divergențele politice pot fi soluționate la nivelul coaliției și vedem că ele sunt de bine, de rău, sunt zi de zi discutate și soluționate la nivelul coaliției. Coaliția continuă, uneori poate șchiopătând, dar continuă. Mai profunde sunt divergențele de ordin cultural. O jumătate a coaliției, reflectând o jumătate a opiniei publice din Republica Moldova, este ancorată din punct de vedere cultural în lumea rusă. Singura limbă străină pe care o cunosc acești oameni este limba rusă. Ei nu cunosc altceva decât televiziunea rusă. Ei au câteva constante valorice. Vladimir Putin, Patriarhul Kiril, Kremlinul, televiziunea rusă, uneori Sergei Radoneșchi sau cine știe ce alte moaște. Acesta este universul lor cultural mental. Occidentul rămâne un fel de ținut necunoscut cu care ei nu au contact, eventual se tem. Iar la nivelul politicienilor, eu am constatat acest lucru nu numai în Republica Moldova, dar și în alte state foste Republici Sovietice, la nivelul politicienilor există o teamă a celor care nu cunosc limba engleză, că își vor pierde posturile, vor fi marginalizați, nu vor mai juca un rol în politica statului dacă nu cunosc limba engleză pentru a comunica direct cu politicienii occidentali. Eu am constatat acest lucru în multe state care au fost odinioară Republici Foste Sovietice, în care această generație de politicieni, crescută în acest spirit, are practic un interes, o investiție, se poate spune, o investiție în relații privilegiate cu Rusia. În Republica Moldova, cred că asistăm din nou la o repetare a acestui fenomen. Iar pe de altă parte, o jumătate a opinii publice din Republica Moldova este orientată spre Europa și vrea să iasă cu tot din adinsul din lumea rusă. La nivelul guvernării, ba chiar aș spune la nivelul componentului acum, al coaliției. Există și acolo o tranziție de generații. Intelectualitatea moldovenească, formată la sfârșitul perioadei sovietice, apoi în anii 1990 și poate chiar și puțin în noul mileniu, puțin după anul 2000, era o intelectualitate formată în spirit românesc. Potențialul unionistă sau activul unionistă, aici sunt diferite grade. unionism potențial, unionism activ, diferite grade. Era o intelectualitate orientată spre România, de cultură română, în general cu formație umanistă sau juridică, dar între timp a apărut o generație mai nouă de intelectuali moldoveni, cea formată în Occident, cu diplome de la Harvard, de la Oxford, din alte țări din Europa Occidentală, care nu mai este formată în România, pentru care cultura română nu mai este în mod necesar un reper. Occidentul este reperul dominant, iar formațiunea lor nu mai este nici umanistă, nici juridică, formațiunea lor este economică și financiară. Și ei se ghidează după aceste criterii. Pentru ei România nu mai este țara mamă neapărat. Ei pot să considere că ei vorbesc limba română, limba lor este română, nu e moldovenească. Ei pot să se considere că ei sunt români, dar nu moldoveni. Asta la nivelul identitar. Dar la nivelul opțiunilor culturale, politice, strategice, Occidentul e reperul. Bucureștiul nu mai este reperul.
Analistul Vladimir Socor într-un interviu cu Alexandru Eftode și ca întotdeauna interviul integral pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
Se mai poate vorbi de o stângă pură și dură sau de o dreaptă conservatoare consecventă? Cum se combină naționalismul cu programele sociale de stânga sau individualismul liberal cu promovarea unei societăți multiculturale? Dan Alexe, corespondentul Europei Libere la Bruxelles, semnează de săptămâna trecută o revistă a presei internaționale pe care o găsiți pe pagina romania.europalibera.org, iar comentariul său din această dimineață pornește tocmai de la presa.
Scriind eu zilele trecute despre încălzirea planetară și despre cum până și săptămânalul ultraliberal al finanțelor din City londonez The Economist pledează cauza climaterică, am avut surpriza de a citi sumedenie de comentarii iritate de la negaționiști climaterici români care mă certau că nu știu că The Economist ar fi o publicație de stânga. Stânga, auzi? Prin părțile noastre ale lumii, stânga rămâne o vorbă de hulă. Atâtea confuzii în legătură cu stânga și dreapta în mințile tuturor generațiilor. Înainte era simplu, stânga era cu muncitorii, dreapta cu patronii. Umanismul moale al centrului era disprețuit. Azi însă etichetele nu mai au puterea liniștitoare de dinainte. În drumul spre Uniunea Europeană am văzut comuniști rebotezați socialiști și îmbogățiți peste măsură, dar care continuă să-și zică de stânga. S-a văzut că țările scandinave sau cele din Benelux, țări capitaliste, aplică programe sociale pe care Marx le-ar fi admirat. Ar trebui găsite niște criterii, pentru că până la Revoluția franceză, stânga și dreapta nu aveau o valoare politică. În Evanghelia lui Matei scrie despre Iisus ca un păstor care va pune oile la dreapta și caprele la stânga lui. Dar stânga și dreapta n-au nicio valoare acolo, alta decât cea universală care favorizează mâna dreaptă în culturile tradiționale. În Parlamentul Revoluției franceze, conservatorii, partizanii vechiului regim, stăteau în dreapta. Revoluționarii de tot soiul stăteau în stânga. Iată câteva criterii mai precise pentru azi. Stânga sprijină o mai mare participare a majorității în societate. Dreapta sau conservatorii caută să limiteze acel rol. Stânga dorește ca majoritatea să protejeze grupurile minoritare. Dreapta vrea ca societatea să protejeze mai întâi drepturile individului. De aici decurg și teoriile economice și cele sociale, dar de aici decurg și confuziile, căci delimitarea nu-i niciodată limpede. Cineva poate fi de dreapta în chestiunile economice, găsind în același timp că avortul, eutanasia și căsătoriile homosexuale trebuie să fie legalizate. E de dreapta economic, dar de stânga etic. Când ajungem la chestiunea migrației, lucrurile se complică și mai tare. De aceea, etichete rigide, precum The Economist e o publicație de stânga, afirmație falsă oricum, nu fac decât să adâncească confuzia. Mai degrabă, cei care fac asemenea afirmații își trădează sărăcia conceptuală, precum și faptul că de acolo de unde se situează ei, oricine este de stânga. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Ilana Giurchescu vă spune acum la revedere și vă urează o zi cât mai bună. Nu uitați, ne reauzim mâine dimineață, desigur, diste dimineață la 6:30. Dar până atunci, la ora 7, Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediția matinală. La ora 19 puteți asculta ediția de seară, iar la ora 21, sinteza zilei. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europaliberă.org și, desigur, ne găsiți pe Facebook.